Ekalata ya kuanda ya Peteri, obwanduliro wa butatu, akadebe akakuanda kufika kalekela lobale, imabiro kwa mugosi nondala.
Najumwe mwebadala, mubisa gebakundi kubagosi binu. Muulwo nabe kwebali abagosi, vano nabikwetika elisio liangulube, pano bikugaga amagendere ginu amanono, nubwimi kebwinu, ikubapelela kubabiti kikisila kubabula elisio. Muleka kutoga amabili ginu kunji, ndavule kutiba elinyele, kufuala ifinu ifiandala manyinga na amenda agalutogo. Loli kutoga kwinu, kubisage mumojo ginu, muno na muboneka. Okuo kwe kono fihuma ifinu ifiakotoga, finu na finangika, ndavule obukola, nolujisio. Ubuo webunono bunobunogile pamaso gangulube. Enendeke, fievali itogile abakijuba awemeki abapakali. Vanubaliale vikumobila ungulube na kuba bakundi kubagosi babe. Lolaga, usala vule aliale nkundi kwa mugosi wake u Abraham. Aliale ikuntambula umugosi wake iti, ntua wango. Umwe muba bana basala, nabe mubomba inofu, kisila kuogopa abagosi binu, musino ndeponu bikubabomba. Najumwe mwebagosi, mukalage bunono na badala binu. Mukagulage kuti abene basira ngufu. Muuluo mubisage bakola kubene, ulua kubabope bilikupila palike monumwe ulubonolo ulubumi. Mubombage uluo kuti na kwekinga visage ikakusiga inyifunyo sinu kwa ngulube.
Obwanduliro bwa butatu, akadebe akalekela kuoni, kufika kafijigo fibiri na fibiri, kupumuka bwimira kubomba inofu.
Elisio iliabusiri lorie ili, mubisage numuojo gumo, musungu kilanilage, mugananage huene banamunu, mubisage bakola na kuba banu banyalujisio, na munga bangilage banu bababombile ububibi, nambe kubangila amaligo gano babaligile. Loli, mubabombilage inofu, ulua kuba ungulube, aliabakemelile kubomba isio, muuluo ungulube ikubafunya. Ndavule lilembirwe mumarembe amimi kekuti. Umunu gweni juno ilonda kukukala bunofu mubumi buwake na kukunoma ifigo nufioni. Abuhila kikujoba amasyo amabibi. Aleka kikujoba ubudesi. Abuleka kikubuhosi. Abomba kikinofu. Alonda kikuba nolutengano na bange. Abingirila kifijo uluo. Uluwa kuba umutu wa ungulube. Ikubalola nubukola abagolofu. Ikubapulika musino bikonsuma. Neki abanu bano bibomba inyibi na ikubapulikisia. Nabe mugimba kubomba inofu. Weweni juno ndeponu ikubalemasia. Neki nambe mupumusibwa wemila kubomba isabogolofu. Umwe mufunyirwe. Na munga muogopage umunu gweni nambe kupumuka momojo ginu. Loli mumuginiage ukirisite kuhumankate momojo ginu. Onsi kiguoni mubisage mulinganisie kukumwamula umunu gweni juno ikubaposia wimila uluhubilo luinu. Mubombage uluo mubukola nubuogofi. Mubisage numojo unofu kuti abanu vano bikubadesera na kukubaliga wimila amagende leginu amanono mula kumbingira ukirisite vajejebukage. Nijoba uluo uluwa kuba yekuba kupumusibwa wimila kubomba inofu nabe ungulube ikera. Kukila kupumusibwa wimila kubomba ubuhosi. Wope ukirisite aliafuile kamokene wimila inye visinu. Omwene aliale mogolofu. Aliafuile wimila abahosi kuti abalete kwa ngulube. Aliabudirwe kimbiri. Neke mungu fusamepu umwimike akaba muumi. Mungu fusamepu ujuo alialutile kubafue vanubali adindirwe. Vigula kuhigwa. Akapolisia imo la jangulube kubende. Abafu abuo weba no mbukulu, unsi kikuno unuaka aliale itenda isafina, valiakanile kukumwitika ungulube. Ungulube aligudile wimila inye visabe kuhanga unsi kikuno isafina jitendua. Musafina umuo vakingile abanu lekela kuo nivene, vano ungulube aliabapokile kufua na malenga. Amalenga aguo kihwanikisio kia luofugo lunulukubapoka amasiki aga. Uluofuko uluo na lubalasi ya obunyali wambili. Loli lufingo nungulube, lunolubombe kanumojo mbalafu. lukubapoka umwe wimila kusiuka kwa Yesu Kiriste. Umwe ni wejuni alialutile kukianya, alinobutabulirwa palike monungulube. Atemile kubanyamola na kufiperwa ifinyabutabulirwa nifinyangufu fio ni kukianya.